Book 2
81
81
81
Quá khứ phần 1
Geçmiş zaman 1
Geçmiş zaman 1
Viết
Yazmak
Yazmak.
Anh ấy viết một lá thư.
O bir mektup yazdı.
O bir mektup yazmıştı.
Và chị ấy đã viết một cái thiếp.
O da bir kart yazdı.
Ve o bir kart yazmıştı.
Đọc.
Okumak.
Okumak.
Anh ấy đã đọc một quyển tạp chí.
O bir dergi okudu.
O bir dergi okumuştu.
Và chị ấy đã đọc một quyển sách.
O da bir kitap okudu.
Ve o bir kitap okumuştu.
Lấy.
Almak.
Almak.
Anh ấy đã lấy một điếu thuốc.
O bir sigara aldı.
O bir sigara almıştı.
Chị ấy đã lấy một miếng sô cô la.
O bir parça çikolata aldı.
O bir parça çikolata almıştı.
Anh ấy đã không chung thủy, nhưng mà chị ấy đã chung thủy.
O sadık değildi ama o sadıktı.
O sadık değil ama o sadıktı.
Anh ấy đã lười biếng, nhưng mà chị ấy đã siêng năng.
O tembeldi ama o çalışkandı.
O tembel ama o çalışkandı.
Anh ấy đã nghèo, nhưng mà chị ấy đã giàu có.
O fakirdi ama o zengindi.
O fakir ama o zengindi.
Anh ấy đã không có tiền mà lại còn nợ.
Onun parası değil, bilakis borçları vardı.
Onun parası yok, borçları vardı.
Anh ấy đã không có may mắn mà lại gặp hạn.
O şanslı değil, bilakis talihsizdi.
Onun şansı yok, talihsizliği vardı.
Anh ấy đã không có thành công mà lại còn thất bại.
O başarılı değil, bilakis başarısızdı.
Onun başarısı yok, başarısızlığı vardı.
Anh ấy đã không bằng lòng mà lại bất mãn.
O memnun değil, bilakis hoşnutsuzdu.
O memnun değil, hoşnutsuzdu.
Anh ấy đã không vui mà lại buồn.
O mutlu değil, bilakis mutsuzdu.
O mutlu değil, mutsuzdu.
Anh ấy không dễ mến mà lại mất cảm tình.
O sempatik değil, bilakis antipatikti.
O sempatik değil, antisempatikti.